Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Bună seara! Ce mult ne-am dorit uneori să putem să auzim vocile unor artiști pe care îi admirăm, în picturile cărora ne-am scăldat întreaga copilărie și adolescență. Sunt Daria Ghiu și vă invit astăzi la o plimbare de primăvară, o plimbare în renaștere și puțin în baroc. Și, în același timp, o vizită în arhiva emisiunii Arte Frumoase, pe urmele unei rubrici prezente în emisiunile realizate de Aurelia Mocanu în anii 2000, Medalioanele de artist. Ca să ne fie arta contemporană mai aproape, avem nevoie de trecut, de amintirea sedimentată cultural a istoriei artei, de o călătorie în trecutul artei. Vorbim astăzi și cu ajutorul fonotecii despre Botticelli, Michelangelo, Rafael, Caravaggio, dar și despre faimoasa alergare prin Muzeul Louvre. La final, despre icoana învierii. Pentru că mâine este Duminica Învierii. Să începem!
Arthur declara qu'il fallait attendre la nuit pour faire le coup. Respecter ainsi la tradition des mauvais policiers de série B. Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise, demanda Odile. Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre.
Istoriile ilustrate ale artei, cu reproduceri uneori mici cât un timbru, cu numele artistului, titlul lucrării, anul și mai ales sursa, misteriosul muzeu. Uffizi, Galeria Borghese, Muzeele Vaticanului, Academia, Museo dell'Opera del Duomo, Castello Sforzesco, Kunsthistorisches Museum, la Viena, Louvrul, Gemäldegalerie. Artistul să-ți vorbească despre sursele inspirației sale, despre lumea sa, despre atelierul său și atmosfera lui, despre albastrul său, despre amestecul culorilor, despre camera obscură, despre prezența lui secretă în Marea Frescă. Un Michelangelo ascuns în Capela Sixtină, un Rafael în autoportret, misterioasa furtuna lui Giorgione, l'Annunciazione a lui Piero della Francesca, adorația magilor, Leonardo, Botticelli, La Deposizione di Cristo, Caravaggio. După ce ai părăsit paginile istoriilor ilustrate ale artei, iată muzeele. Odată pătruns într-un mare muzeu pe care ai visat atâta timp să-l vizitezi, visezi să ai propria ta intimitate cu opera de artă, să o privești de aproape, în detaliu, zefirul lui Botticelli, nașterea lui Venus, culorile unice ale aceluiași Botticelli. Muzeele sunt ale tuturor, deschise către marele public și, uneori, cu săle atât de pline, încât întreaga experiență riscă să devină una turistică, zgomotoasă sau dublată de ecranele telefoanelor mobile și ale aparatelor de fotografiat. Vedem prin ecran, uităm de aura lucrării de artă, privim printr-o prelungire a mâinii noastre, ecranul corp, aparatul parte din noi. Într-o zi de februarie a acestui an, friguroasă și ploioasă, am avut șansa să vizitez celebrele galerii Uffizi. A fost probabil cea mai neturistică zi pentru Florența și Uffizi. Coada la intrarea la muzeu dura mai puțin de 20 de minute, grupurile de turiști se reduceau la 1-2, iar sările de muzeu erau aproape goale. Experiența primaverei lui Botticelli, eu în fața operei de artă, aproape singură în sala de expoziție, mi-a amintit de o scenă celebră, din filmul lui Jean-Luc Godard, Bande à part, din 1964. La un moment dat, personajele decid să alerge prin sălile enorme ale muzeului Louvre. Franz, Arthur și Odile își propun să depășească recordul, alergarea în Muzeul Louvre, iar timpul lor va fi acela de 9 minute și 43 de secunde, devenind ei cei mai rapizi, cu o diferență de 2 secunde față de recordul precedent. Aceea secvență este citată și de Bernardo Bertolucci în The Dreamers, Visătorii, un film din 2003. Agnès Varda în Visage Village, cel mai recent film al său din 2017, creat alături de artistul J.R. și nominalizat la premiile Oscar pentru cel mai bun documentar, reface aceeași celebră scenă, prin acelea săli ale muzeului Louvre, cu oprire la Archimboldo.
Une petite envie de faire la nique à Godard. Il avait fait courir trois de ses personnages à vitesse ultra rapide dans la grande galerie du Louvre pour battre un record de traversée du musée.
Je l'ai vu ce film, c'est bande à part, en blanc et noir. T'as de la chance de connaître Godard.
Moi je ne cours plus, mais tu étais là.
Dar mă întorc acum la povestea Uffizii. Un Uffizii de februarie, atât de gol, parcă doar pentru mine. Și vă invit la prima întâlnire de astăzi cu Fonoteca Radio. Medalion Sandro Botticelli, dintr-o ediție Arte Frumoase, difuzată la radio pe 19 mai 2000. Prezintă istoricul de artă Rareș Zaharia.
Stând în picioare lângă el și lăsând să curgă de-a lungul obrajilor părul pe care și-l dezlegase, îndoind un picior într-o atitudine ușor dansantă, cu capul înclinat, cu ochii ei mari, atât de obosiți și posomărâți când nu se înflăcăra, ea îl izbi pe Swan prin asemănarea cu figura Zeforei, fiica lui Pietro, pe care o vedem într-o frescă a Capelei Sixtine. Astfel descrie Marcel Proust începutul obsesiei lui Swan, ale cărei principale subiecte sunt Odette de Crécy și Zefora, unul din personajele feminine ideale închipuite de penelul lui Botticelli. Atitudinea este simptomatică pentru efectul pe care frumoasele botticelliene îl au asupra privitorului. Blonde, cu ochi mari, visători și albaștri, femeile pictate de Alessandro Filippi, mai cunoscut ca Sandro Botticelli, sunt expresia unui ideal care fascinează prin delicată intangibilitate, uluitoare frumusețe și acea indefinibilă calitate de factură melancolică numită morbideța. Fie că sunt zeițe, Venus, Athena, nimfe, Flora, Chloe, Grații, Aglae, Eufrosine, Talia, Madone, Madonna del Magnificat, Madonna Euharistiei, sau nobile doamne, Giovanna degli Albizzi, personajele feminine ale lui Botticelli par a fi apariții angelice coborâte dintr-un paradis îndepărtat, păstrând nostalgia tărâmului originar în sculpturi lor popas printre noi. Însă această frumusețe ideală, oarecum inaccesibilă, este dublată întotdeauna de o nuanță de mister. Surâsul Florei din primavera, ori cel al lui Venus din nașterea Venerei, sunt tot atât de enigmatice ca zâmbetul Giocondei lui Leonardo și cel puțin la fel de fascinante. Fascinația și misterul nu sunt numai ale personajelor, ci, în egală măsură, și ale autorului lor. Se vorbește cu egală ardoare de cultura extrem de vastă a pictorului, dar și de ipoteza că ea ar fi de fapt inexistentă și că invențiunea complicată a tablourilor sale ar fi fost creată de ambianța neoplatonică a curții lui Lorenzo Magnificul. Marsilio Ficino, Pico della Mirandola și Angelo Poliziano sunt numele cele mai des citate în acest sens. Controversată este și relația pictorului cu temutul Girolamo Savonarola. Există voci celebre care au susținut convertirea artistului la doctrina severului reformator și altele, tot la fel de avizate, care declară contrariul. Personajul Botticelli interesează însă mai puțin, iar despre el vorbește cel mai bine autoportretul integrat unei adorații a magilor din 1475, când artistul avea 30 de ani. Botticelli se reprezintă pe sine la marginea tabloului, uitându-se spre un posibil privitor ideal. Este destul de solid, de unde și porecla de Il Botticello, butoiașul, blond, cu ochi mari și albaștri, ușor melancolic și mângâiat de o rază din lumina divină. Pe drept cuvânt, Giulio Carlo Argan vorbește, în ampla monografie dedicată artistului, de faptul că raza de lumină este expresia plastică a unui furor, inspirație divină, a cărui paternitate literară este opera lui Ficino. 3 ani mai târziu, Botticelli va picta cel mai controversat tablou al Quattrocentoului, Primavera. După alți 3 ani, în 1481, oferă publicului prima ediție ilustrată a comentariului neoplatonic al lui Cristoforo Landino la Divina Comedia lui Dante. În luna septembrie a aceluiași an, Papa Sixt al IV-lea îl cheamă la Roma pentru a picta în Capela Sixtină împreună cu Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio și Pietro Perugino. Reîntors la Florența, creează Palas și Centaurul, 1482, Marte și Venus, 1483, Nașterea Venerei, 1485, și ilustrațiile la novela lui Boccaccio despre Nastagio de Lionesti, în 1486. În 1488, pentru Biserica Santa Maria Maddalena dei Pazzi, pictează minunata Bunavestire. Grația și simplitatea încep să înlocuiască discursul complicat al alegoriilor anterioare și vor caracteriza și compozițiile încărcate de misticism din jurul anului 1500. Ultima parte a vieții este marcată de ilustrarea integrală a textului lui Dante la Divina Comedie. Cânt după cânt, Infernul, Purgatoriul și Paradisul ne apar miraculoase de sub pana lui Botticelli, virtuozul de necontestat al liniei. Idealitatea personajelor sale feminine își găsește expresia cea mai înaltă în Beatrice, deopotrivă Venere și Madonna, muza a poetului și mai apoi a pictorului. Obsedantă, feminitatea ideală revine și, ca de fiecare dată, ființează în cadrul acelei sinteze unice a creștinismului neoplatonic, specific ambianței florentine. Tot Argan sintetiza magistral opera celui mai îndrăgit maestru al Quattrocentului. Arta magică a lui Botticelli face să coexiste cultura și popularul. Ea satisface ochii tuturor, doctrina celor mulți și inteligența puținilor aleși. Iată la ce aspira Florența lui Lorenzo dei Medici.
Dar ce spuneți acum de o altă vizită? Plecăm de la Uffizii, plecăm din Muzeul Louvre și amintirea lui pe peliculă cinematografică Godard, Bertolucci, Agnès Varda și, de data aceasta, mergem la Milano și apoi la Vatican. Mergem țintit în căutarea lui Michelangelo și a lui Pietà. La Milano, în castelul Sforzesco, se află Pietà Rondanini, creată de către Michelangelo între 1552 și 1553 și lucrată din nou între 1555 și 1564, anul morții artistului. Ultima opera lui Michelangelo, neterminată, dură, violentă, expresie a frumuseței suferinței. O Pietà primitivă, în care trupul lui Hristos aproape că face corp comun cu acela al mamei. Nu mai știi, de fapt, cine pe cine susține, unde este viața și unde corpul fără viață. Lipsa de vlagă se confundă cu absența vieții. Tristețea învăluie totul. Marmura perfect șlefuită a picioarelor lui Hristos se continuă într-o marmură tot mai nelucrată, lăsată nudă. De la această Pietà fugim la una dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Michelangelo, altă Pietà. Pietà, sculptura creată de Michelangelo între 1498 și 1499, aflată la Vatican, în Bazilica Sfântul Petru. Dacă Pietà Rondanini îți dă voie să o vezi din toate părțile, să faci în conjurul ei, să-i privești marmura de aproape și cele două trupuri care se îngemânează, Pietà de la Vatican se află în spatele unei sticle groase. Asta pentru că lucrarea lui Michelangelo a suferit în trecut mai multe gesturi violente. Perfecțiunea ei, viața ei, trupul care parcă respira al mamei, corpul parcă abia golit de viața al fiului, mama cu un chip tânăr, mama fecioară, o capodoperă a artei. Aflați în Bazilica Sfântul Petru, mergem în muzeele Vaticanului, în celebrele stanțe di Raffaello. Vă invit acum să ascultăm împreună un portret Raffael, semnat de Aurelia Mocanu și difuzat în emisiunea Arte Frumoase pe 7 aprilie 2000.
În anul 1504, Rafael găsește Florența frenetică să reaprindă emulația artistică frântă în momentul crizei pustiitoare, iscată de Savonarola. Leonardo picta peisajul suprapământean din jurul surâsului Giocondei, iar Michelangelo instala, după 30 de luni de trudă, giganticul David în piața Signoriei. Rafael era cu 8 ani mai tânăr decât Michelangelo, dar, la fel de precoce, își încheiase la 20 de ani etapa umbriană cu marele tablou Logodna Fecioarei, unde își anunță știința spațiului imponderabil al Madonelor mai târzii. Cei 4 ani petrecuți de Rafael la Florența și apoi între 1508-1512 alături de Michelangelo la Vatican reprezintă anii de echilibru între cele 3 genii ale clasicismului italian. Rafael a făcut întotdeauna ceea ce alții visau să facă, spune admirativ Goethe, căci biografia artistică a lui Raffaello Sanzio a însemnat o necontenită acumulare a izbânzilor școlilor peninsulei. S-a născut în casa unui pictor din Urbino, acolo unde ducii de Montefeltro și-au chemat în palat artiști precum Piero della Francesca, Melozzo da Forli, Luca Signorelli, Francesco Laurana. Tot la Urbino, un templu al muzelor stătea alături de o capelă a Sfântului Duh, după un sincretism eleno-creștin pe care îl va resuscita Rafael în stanțele Vaticanului. Tot în Palatul Ducal s-a șlefuit imaginea perfectului om de lume, Il Cortigiano, pe autorul căruia, Baldassare Castiglione, Rafael îl va portretiza târziu în rafinate griuri tițianești. Rămas orfan, pleacă la Perugia, în atelierul lui Pietro Vanucci, unde șlefuiește începuturile acelui mirabile giudizio care va însemna compunerea asimetrică, dar perfect armonioasă a unor grupuri de personaje bine definite gestic, cu savante torsiuni pline de grație. De la Leonardo știe să ia compoziția piramidală, tușa fină și un ușor sfumato, atunci când notabilii florentini îi vor comanda numeroase tablouri devoționale cu imaginea Fecioarei. Portretele de mare calitate care încep în perioada florentină vor prezenta figura semi-întreagă, la Velata, la Fornarina, Leon al X-lea și cardinalii, uneori integrată în peisaj, Madonna cu sticletele, urmând tot buna lecție leonardescă. În toamna lui 1508, Rafael este chemat de Bramante la Roma. Sub Iuliu al II-lea și Leon al X-lea, Roma echivalează miracolul cultural al momentului Pericle din Atena. Rafael și Michelangelo pictează simultan la Vatican, într-un cuplu al contrariilor care, de fapt, totaliza idealul culturii umaniste din renașterea matură. Germain Bazin se întreba în 1969 dacă teribilul Iuliu al II-lea ar fi încredințat lui Rafael Capela Sixtină și lui Michelangelo stanțele, cum ar fi arătat Vechiul Testament și judecata de apoi în viziunea echilibrată, seducătoare, luminoasă a geniului lui Rafael. Ippolit Taine l-a comparat cu Mozart pentru generozitatea sa naturală și umanitatea tonică, iar Kenneth Clark conchide. Se află în Rafael ca și în Racine și Mozart un ritm interior care este perceptibil la fiecare atingere și permite o mare precizie fără pierderea grației sau a vitalității. La Rafael toate armele tehnice academice devin tot atât de sensibile și de sprintene ca o floretă.
Și dacă ne întoarcem acum la Ufiții, pe urmele unui alt mare maestru, Caravaggio. Am fost mai întâi la Florența, am plecat apoi la Milano, apoi Roma și acum din nou la Florența. Cumplita, furioasa, înfricoșătoarea Meduza ne așteaptă în sălile muzeului. Aurelia Mocanu face chiar acum un portret Caravaggio. O înregistrare din 14 iulie 2000.
Istoria artei denumește Caravaggio cu numele târgului din apropiere de Bergamo, unde s-a născut în preajma datei de 28 septembrie 1573, Pe pictorul cel mai turbulent al artei italiene, pictor asasin, cum l-a numit Stendhal, prenume deja predestinat, Michelangelo Merisi. Dacă la 23 de ani pictase Ninul Coș cu fructe, aflat acum la Pinacoteca Ambroziană din Milano, natură moartă pe deplin autonomă, despre care Lionello Venturi a spus că deschide luminos pictura modernă, Caravaggio va ilustra, într-un scenariu de intensă psihodramă, prin operă și prin existența de numai 37 de ani, acea teribilitate pe care și-a intuit-o pictându-se în capul însângerat al lui Goliat. În tipologia stilurilor, realismului îi corespunde tipul psihologic al extravertitului, al celui înclinat să acorde credit numai lumii exterioare, din care se simte făcând parte cu totul. Atunci când un mecena, cardinalul Del Monte, îi oferea lui Caravaggio în 1590 șansa marii picturi religioase în capela San Matteo de la Biserica San Luigi dei Francezi din Roma, se producea o ruptură de nivel în pietatea reprezentărilor sacre, care se va numi Religia Simplității sau Biblia lui Caravaggio. A fi singur, a spus marele critic Giulio Carlo Argan, a nu avea scăpare sau ajutor în înfruntarea directă a realității, este prima condiție a realismului caravagesc. A te ocupa de supranatural ca și cum ar fi realitate sensibilă este totodată o bună vecinătate cu exercițiile spirituale ale lui Ignațiu de Loyola și cu pietatea umilă a Sfântului Ioan al Crucii. Dacă exegeza modernă l-a valorificat de plin pe Caravaggio abia în anii 20, prin Roberto Longhi, Venturi și Max Friedländer, iar expoziția din 1951 de la Milano l-a luminat definitiv și direcționat, așa cum pictorul focaliza sursa de lumină pe chipuri, contemporanii lui Caravaggio n-au fost nici ei deloc indiferenți. Astfel, Giovanni Bellori scria: fără îndoială, Caravaggio a venit într-un moment când pictura avea nevoie de el. Până acum, pictura încerca să placă mai mult celor cu gustul frumosului, dar îi lipsea sensul realității. Mai mult, Bellori intuiește chiar naturalismul lui Caravaggio spunând: dacă trebuia să picteze o armură, o alegea pe cea mai învechită, un vas pe cel mai urât. Desenând figuri, el dădea atenția cea mai mare la riduri, la defectele bărbiei, la degete noduroase și membre deformate de maladii. Divinul se naște din natură și ia aspecte umile, este axioma formulată de Bernard Berenson la începutul secolului nostru pentru magistralele reprezentări caravagești ale Mariei Magdalena, ale Sfintei Caterina, ale Fugii în Egipt, Ioan Botezătorul, Sfântul Matei și Îngerul și, tulburătoare între toate, Moartea Fecioarei, având ca model de atelier o țărancă înecată. Acest Michelangelo, cu care debutează secolul al XVII-lea italian, devine în tot veacul un cap de filiații pentru pictura occidentală, o mare familie stilistică din Spania până în Olanda, din mugurii căreia au ciugulit până în secolul al XIX-lea un Courbet ori un Manet. Este vorba de o școală, caravagism, care presupune aproape o manieră, în termen de dinamism și respirație compozițională, de robustețe în redarea materiei și mai ales valoare dramatică a incidenței luminii. Personajul Caravaggio seduce secolul nostru prin nota sa de forțare a limitelor. Există un film crud și splendid, ca realizare de fotograme tenebroase, semnat de britanicul Derek Jarman în 1986. Iar Huxley vorbește în Chrome Yellow de efectul dur, inconfundabil, al luminii lui Caravaggio, de stilul umbrelor care evidențiază memorabil, fără penumbră ca la Rembrandt, ci în chiaro oscuro, am spune noi, ca un duel meridional cu destinul.
La final, ne întoarcem cu gândul și privirea către icoana învierii. Un alt fișier din Fonoteca Radio, semnat Ioana Iancovescu și difuzat pe 13 aprilie 2001, în minutele următoare.
Așa cum învierea Domnului reprezintă punctul central al credinței creștine, după spus apostolului Pavel: și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre, Tot așa și icoana învierii este o sinteză a învățăturii creștine în tiparul ortodox al imaginii. Este singura din cele 12 imagini ale sărbătorilor împărătești care nu are conținut narrativ, de evocare, adică a faptelor evanghelice, ci prin excelență simbolic, fiind, de fapt, o întreagă teologie în imagini, motiv pentru care, de altfel, se și lasă mai greu de descifrat. Tipul tradițional al icoanei învierii este cel așa numit al coborârii la iad, care îl reprezintă pe Hristos înconjurat de lumină, coborând la iadul în care se află protopărinții Adam și Eva, drepții Vechiului Testament, prorocii Ioan Botezătorul, învingând puterile întunericului și sfârâmând porțile iadului. Imaginele reprezentându-l pe Hristos, înălțându-se deasupra mormântului păzit de soldații adormiți, sunt nespecifice arii ortodoxe, ele fiind venite din Occident de prin secolul al XVI-lea, fără a fi însă susținute nici de Biserica Ortodoxă, dar nici de tradiția părinților bisericii. Într-adevăr, momentul învierii nu este relatat în Evanghelii, el fiind o taină pe care nici icoana nu o poate dezvălui. Acesta este motivul pentru care Biserica Ortodoxă a preferat compoziția simbolică a coborârii la iad, pentru care s-a inspirat din comentariile și imnurile părinților bisericii, Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Ioan Damaschin, Roman Melodu, Efrem Sirul și alții, din psalmi, din profeți, dar și dintr-un text apocrif, așa numita Evanghelie a lui Nicodim. Este semnificativ faptul că acest tip compozițional pare să fi fost elaborat abia în secolul al IX-lea, adică după victoria asupra iconoclasmului, pentru că această icoană conține în același timp semnificația morții omenești a Fiului lui Dumnezeu, respectiv coborârea la iad, dar și a învierii într-o dumnezeire a Fiului omului, respectiv victoria asupra morții. Această dublă semnificație este conținută în însuși numele grecesc, adică bizantin, al icoanei, Anastasis, care astăzi s-ar traduce prin înviere, dar care înseamnă, de fapt, ridicare după coborâre, la figurat trezire după somn, adică, în fond, înviere după răstignire. Simbolica reliefului stâncos, care înconjură de regulă scena, este limpede, deoarece pământul lasă la mijloc un spațiu gol pe care se profilează lumina de formă ovală, de migdală mandorlă a lui Isus, în spiritul gândirii, conform căreia lumina este înăuntru, esențială, sâmbure, migdală, luz, cum spuneau cei vechi, iar întunericul este cel din afară. Icoana coborârii la iad nu este, deci, așa cum ar putea părea la prima vedere, o imagine a morții, ci a victoriei asupra morții, explicând ceea ce pare greu de înțeles, anume că pe acest fapt se bazează mântuirea.
Sunt Daria Ghiu și aceasta a fost ediția de astăzi a Artelor Frumoase, una a amintirii, a artei renașterii, a muzeelor și a plimbărilor în marile muzee. Dedicați timp unui muzeu de artă într-o zi de primăvară și viața va arăta puțin altfel. Pe săptămâna viitoare, rămâneți pe Radio România Cultural.
Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Are you Salvador Dali?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.